Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 13. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang akan menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara. Nama saya Jevon Gasali, saya adalah salah satu pastor di ICC. Jika saudara baru pertama atau kedua kali datang ke gereja ini, kami ingin menyambut saudara. Kami sangat senang saudara ada di tengah-tengah kami dan kami ingin mengenal saudara lebih dekat lagi. Saudara, hari ini kita sedang berada di khotbah nomor 4 di seri khotbah The Spirit-Filled Church dari 1 Korintus 12 sampai 14. Dalam 3 khotbah terakhir, kita telah membahas bagaimana kita masing-masing diberikan karunia roh yang khusus oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Namun ironisnya, ketika keberdosaan kita menodai karunia-karunia kita, kita malah bisa menggunakan karunia itu secara egois. Yang tadi seharusnya membangun gereja, malah berakhir menghancurkan gereja. Dan ini sangat ironis. Itulah sebabnya minggu lalu kita berbicara tentang why love is the spiritual metric. Kenapa kasih adalah metrik spiritualnya di situ. Namun di sini ada tension atau ketegangan kita lihat saudara, ada hubungan kita lihat. Di satu sisi, karunia tanpa kasih bersifat merusak. Di sisi lain, kasih tanpa karunia bisa bersifat dangkal. Jika Anda berkata Anda mengasihi orang lain, tapi Anda tidak menggunakan karunia Anda untuk berkorban bagi mereka, maka kasih itu bisa dipertanyakan. Ketika Anda mengasihi orang lain, Anda akan ingin menggunakan apapun yang Anda punya, apapun yang Anda bisa, termasuk karunia-karunia roh Anda, untuk mengasihi mereka dengan berkorban. Itulah sebabnya dalam khotbah hari ini, Paulus memberi kita 2 arahan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Pursue love and earnestly desire spiritual gifts. Ketika Anda mengejar kasih, maka dosa tidak akan menodai karunia Anda. Karunia Anda tidak akan merusak. Ketika Anda mengasihi dengan menggunakan karunia Anda, Anda dapat mengasihi dengan sepenuhnya. Keduanya bekerja bersama. Tapi ketika salah satu hilang, nah kita punya masalah di sana. Tapi apa artinya mengejar kasih lebih dari sekadar karunia? What does it mean to pursue love? Dan apa artinya mengusahakan diri untuk memperoleh karunia-karunia itu atas dasar kasih? Itu yang akan kita bahas hari ini. Pursue love and desire spiritual gifts. Yang pertama saudara, pursue love. Dalam bagian ini Paulus membahas tadi ada dua karunia. Yaitu karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. Ini adalah dua karunia yang sifatnya supranatural. Nah, sebelum kita bahas dua poin tadi, saya akan memberikan satu konteks supaya kita ada di on the same page, kita paham apa itu karunia bahasa roh dan apa itu karunia bernubuat. Saudara, karunia bahasa roh adalah pemberdayaan supernatural atau supranatural untuk berbicara dalam bahasa yang asing bagi si pembicara. Kita melihat contoh ini pertama terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Jadi kita akan pindah sedikit ke Kisah Para Rasul sebelum kita kembali ke 1 Korintus. Pada hari Pentakosta, saudara, Yesus sudah naik ke surga. Umat Yahudi dari seluruh dunia pergi ke Yerusalem untuk sembahyang di Bait Suci. Untuk mengadakan satu perayaan sesuai tradisi mereka. Nah, 2000 tahun lalu sesuatu yang miraculous, sesuatu yang supranatural terjadi kepada para murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Apa yang terjadi saudara? Kisah Rasul 2 ayat 5-12, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kok bisa? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Dan kita lihat ada banyak bahasa di sana. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan masih banyak lagi saudara di sana. Bahkan sampai ke Libya dan Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan bahkan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Dan inilah karunia berbahasa roh yang kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus dicurahkan di hari raya Pentakosta. Dan bagaimana dengan karunia bernubuat? Ada kelanjutan dari cerita ini saudara. Di Kisah Para Rasul 2 kita juga melihat seperti apa karunia bernubuat itu termanifestasi pada saat itu. Dari ayat 14 sampai 18, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Petrus mengatakan hal ini, saudara, dia menjelaskan Alkitab, dia menyatakan bagaimana nubuatan Nabi Yoel sudah terpenuhi pada saat ini, dan lebih lanjut, dia menjelaskan bagaimana rencana keselamatan Allah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Di ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, karunia bernubuat yang kontroversial dan bahkan sebenarnya umum ada di agama-agama kuno, saudara, seringkali hanya dilihat sebagai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi di masa depan. Namun dalam agama Kristen, karunia bernubuat lebih daripada itu. Secara sejarah historis di era sebelum Yesus datang di Perjanjian Lama, Para nabi umumnya menyampaikan pesan dari Tuhan yang dapat datang dalam bentuk teguran terhadap orang-orang berdosa, bangsa Israel yang berdosa kepada Tuhan, atau di sisi lain dalam bentuk encouragement, memberikan pengharapan kepada mereka yang ada di dalam pembuangan pada masa kesusahan. Nah, jadi nubuatan bukan hanya berbicara soal meramalkan apa yang terjadi, saudara. Dan bahkan nubuatan itu bukan ramalan. Nubuatan hanya menyatakan apa yang sudah pasti terjadi ke depannya di sana secara supranatural. Sebagaimana Nabi Yoel menubuatkan hal itu dan itu digenapi pada hari raya Pentakosta. Jadi ini bukan prediksi, ini bukan sekadar perkiraan, tapi ini pesan Tuhan yang akan terjadi di masa depan. Tapi lebih daripada itu, nubuatan juga bisa berbicara tentang teguran atau encouragement, suara Tuhan sendiri daripada Tuhan kepada umat Allah. Nah, itulah kita lihat contoh di dalam Kisah Para Rasul 2. Karunia bernubuat tampak jelas dari cara Petrus mengungkapkan rencana keselamatan Tuhan di dalam diri Yesus sepanjang kitab suci. Dengan demikian, karunia bernubuat dapat dilihat sebagai pemberdayaan supranatural untuk mengungkapkan firman Allah dan kehendak Tuhan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah ada karunia berbahasa roh dan karunia nubuatan yang muncul di hari raya Pentakosta tadi? Di ayat 41-43 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah semuanya, mereka semua, kalau bahasa Inggrisnya in awe gitu, saudara, jadi ketakutan yang positif, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan inilah kisah kelahiran gereja Tuhan. Di hari raya Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan, dan itulah gereja mula-mula, saudara. Nah, surat yang kita baca pagi ini, 1 Korintus, itu muncul sekitar 20 tahun setelah peristiwa ini. Saudara, dalam 20 tahun banyak hal yang bisa terjadi. ICC usianya 20 tahun, saudara, dan banyak hal yang terjadi, banyak hal yang Tuhan kerjakan selama 20 tahun ini. Pada masa itu gereja semakin terkonsolidasi, ajaran Kristen menyebar ke banyak wilayah, berita Injil menjangkau orang-orang non-Yahudi, dan semakin banyak gereja Tuhan yang lahir, termasuk gereja di Korintus yang kita lihat. Namun setelah 20 tahun, kita melihat bahwa karunia-karunia roh yang sama masih bekerja. Tepatnya kita lihat di jemaat di Korintus, mereka masih menggunakan karunia bahasa roh yang pertama dicurahkan 20 tahun sebelumnya di hari raya Pentakosta. Dan jemaat di Korintus juga didorong untuk menggunakan karunia bernubuat. Namun di sini Paulus membandingkan kedua karunia itu, dia menunjukkan dia prefernya, preferensinya yang mana, dan Paulus memberikan kita prinsip yang penting tentang bagaimana kita harus melihat karunia-karunia roh di dalam konteks gereja. Namun sebelum kita masuk ke sana untuk memperjelas konteksnya lagi, saudara, ketika membandingkan dan menunjukkan preferensinya, Paulus tidak mengatakan bahwa satu karunia lebih penting daripada yang lain. No, bukan itu yang Paulus bilang. Paulus tidak merendahkan satu karunia dan menempatkan satu karunia di atas yang lain. Kita perlu paham konteks di mana Paulus mengatakan hal ini, yaitu di dalam konteks kehidupan atau ibadah gereja 20 tahun setelah hari raya Pentakosta. Dalam konteks ibadah gereja, Paulus berkata lebih baik bagi mereka untuk bernubuat daripada berbicara dalam bahasa roh. Dari ayat 2-4, ya, tidak muncul table-nya, saudara, tapi mungkin ini waktunya saudara membuka Alkitab saudara dan saudara melihat di 1 Korintus 14 ayat 2-4. Saya akan bacakan saudara di sana mengapa Paulus merasakan hal itu. Di 1 Korintus 14 ayat 2-4 ini apa yang Paulus tuliskan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti apa bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, Paulus tidak menempatkan satu karunia roh di atas yang lain. Semua karunia roh itu baik dalam konteksnya masing-masing dan jika digunakan di dalam konteks yang tepat. Namun, di dalam konteks ibadah gereja, karunia bernubuat dianggap lebih bermanfaat daripada karunia bahasa roh. Namun saudara, yang menarik di ayat 5, Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi apa yang Paulus katakan di sini, dia bukan mengunggulkan satu karunia di atas karunia lainnya. Tapi Paulus tentang berbicara tentang menggunakan karunia dengan cara yang baik dalam konteks yang tepat. Dalam konteks ibadah gereja, Paulus berkata bahwa ia ingin kita lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Dan mengapa Paulus ingin jemaat Kristen di Korintus lebih banyak bernubuat daripada berbicara dengan bahasa roh? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara, tujuan akhir dari penggunaan karunia dalam konteks kehidupan bergereja adalah untuk membangun tubuh Kristus. Supaya tubuh Kristus, supaya jemaat dapat dibangun. Dalam konteks kehidupan bergereja, begitulah cara Paulus menggambarkan pengejaran kasih, kejarlah kasih itu. Itu terjadi ketika kita menggunakan karunia-karunia kita untuk membangun tubuh Kristus dan memberkati sesama kita. Sehingga karunia roh itu, spiritual gift, dapat dilihat sebagai sebuah love language, sebagai sebuah bahasa kasih. Bagaimana kita memperkatakan, menggunakan karunia kita untuk mengasihi orang lain. Dan itulah sebabnya saudara, sepanjang seri khotbah ini, satu pertanyaan yang kita tanyakan berkali-kali adalah, sudahkah atau bagaimanakah Anda menggunakan karunia-karunia roh Anda untuk mengasihi gereja ini? Untuk mengasihi orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Saudara, kalau saudara familiar dengan The Five Love Languages, ditulis oleh Gary Chapman, dia menguraikan bagaimana orang merasa dikasihi dan bagaimana orang mengekspresikan kasihnya. Ada quality time, menghabiskan waktu bersama, ada acts of service, bagaimana dia melayani, ada receiving gifts, bagaimana dia menerima hadiah, ada words of affirmation, bagaimana dia mendengarkan kata-kata yang menyemangati dia, atau physical touch, mungkin dipeluk dan lain sebagainya. Saudara, hal ini dapat membantu kita meningkatkan kesadaran diri, tapi kalau kita terlalu mengglorify hal ini bisa terasa dangkal juga, saudara. Saya pernah ngobrol sama beberapa orang, dia ngerasa love language-nya 5-5-nya, saudara. Jadi saya agak bercanda, ya kamu cuma mau dikasihi dengan segala cara ya mungkin. You want to be loved in every possible way gitu di sana. Tapi bagi mereka yang juga cuma punya satu atau dua bahasa kasih, ketika kita membedah lebih lanjut bagaimana mereka merasa dikasihi, lebih sering daripada tidak, yang penting itu bukan jenis ungkapannya saudara. Melainkan seberapa bermaknanya, seberapa berartinya ungkapan kasih itu. Contoh saudara, kita bisa lihat mungkin receiving gifts, misalnya hadiah saudara ya. Hadiah itu bermakna bukan karena harga barangnya kan saudara. Hadiah itu menjadi bermakna ketika hadiah itu menunjukkan bagaimana orang tersebut memikirkan Anda. Orang tersebut ingat sama Anda. Dan jika hadiah itu sesuatu yang Anda benar-benar suka, itu menunjukkan orang itu mengenal Anda. Dan merasa dikenal merupakan bagian dari apa artinya merasa dikasihi. Diingat dan dikenal adalah hal yang membuat hadiah itu bermakna. Diingat dan dikenal itulah artinya dikasihi, saudara. Contoh lain, kita ambil misal quality time. Quality time itu jauh lebih bermakna ketika seseorang meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu itu bersama Anda di tengah jadwalnya yang padat. Bukan hanya menunggu ada waktu luang datang, ya udah yuk, spend time together. Dalam hal ini ada pengorbanan yang penting, saudara. quality time menjadi lebih bermakna ketika waktu itu at premium. Waktu itu susah tapi orang itu meluangkan waktu untuk Anda. Ada pengorbanan yang terjadi dan itulah bentuk kasih. Sehingga minggu lalu Prof. Sen mengutip perkataan Paul Tripp berkata, kalau love is willing sacrifice, itulah bentuk kasih yang sejati. Dan saudara, kita menemukan kasih ini dalam pribadi Yesus Kristus. Yang mengenal kita dan menyerahkan dirinya bagi kita dengan rela dan penuh pengorbanan. Di kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Dan dia mengatakan itu sebagai bentuk kasih kepada orang-orang yang dia mati untuknya. Yesus bahkan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengenal kita. Yesus tahu betapa gelapnya hati kita. Namun ia memilih untuk mengasihi kita dan untuk mati menebus dosa-dosa kita. Seperti itulah kasih sejati, saudara. Lebih dari sekadar ekspresi atau jenis ekspresi, kasih berarti seseorang rela mati bagi Anda, bahkan ketika mereka mengetahui sisi hati Anda yang paling gelap sekalipun. Kasih berarti dikenal tapi diterima. Kasih berarti seseorang bersedia mengorbankan apa yang menjadi haknya bagi Anda. Itulah kasih yang juru selamat kita tunjukkan kepada kita. Demikian juga dengan kita. Kita bisa mengasihi orang lain apapun karunia kita. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengasihi lebih dalam lagi dengan menggunakan apa yang saya punya, dengan karunia-karunia saya. Bahkan dalam karunia bahasa roh tadi, Paulus tidak mendiskualifikasi karunia ini sebagai tidak mengasihi. Masalahnya bukan karunia bahasa rohnya, tapi bahasa roh tanpa penafsiran yang tidak mengasihi, saudara. Tapi bahasa roh sendiri tidak buruk. Masalahnya, saudara, bahasa roh tanpa ditafsirkan itulah yang terjadi di jemaat di Korintus. Dan dengan terus melakukan ini, jemaat di Korintus memperlihatkan justru kebalikan dari kasih yang ditunjukkan oleh juru selamat kita. Yesus menunjukkan kasih yang sebegitu dalam, yang mengenal kita tapi tetap mengasihi kita. Tapi jemaat di Korintus, dia bahkan tidak peduli orang mengerti atau tidak apa yang dia katakan. Karena itu dalam konteks ibadah gereja, saudara, mereka telah memilih untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Itulah mengapa Paulus berkata dalam ayat 6-8, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa kegunanya bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, pengetahuan, atau nubuatan, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Sehingga saudara, jemaat di Korintus bukan yang mengutamakan karunia bernubuat agar mereka bisa memberikan manfaat mengasihi orang lain dalam bahasa yang mereka mengerti. Jemaat Korintus memilih untuk berkata-kata dalam bahasa roh, mengekspresikan diri mereka dalam bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Saudara, penggunaan karunia-karunia tersebut sebenarnya kalau kita lihat, kita jujur, mereka berbahasa roh bukan untuk orang lain kan? Mereka berbahasa roh untuk diri mereka sendiri. Itu ditujukan untuk mengekspresikan diri mereka daripada mengasihi orang lain. Dan sama seperti jemaat di Korintus, seberapa sering kita melakukan segala sesuatu, mengatakan sesuatu, bukan untuk mengejar kasih, tapi untuk memuliakan diri sendiri, untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Kita tidak melakukan sesuatu karena kita mengasihi orang lain, tapi karena kita hanya ingin mengekspresikan diri kita sendiri. Dan lebih parah lagi, bagaimana jika kita melayani, bagaimana jika kita melakukan pelayanan di dalam gereja, bukan untuk mengasihi orang lain, tapi untuk mengekspresikan diri kita sendiri. itu ditujukan untuk kita dan bukan untuk orang lain. Untuk memamerkan karunia kita, bakat kita, keterampilan kita. Untuk showcase our gifts di sana, saudara. Sebagai contoh, bagaimana jika saya berkhotbah untuk memamerkan pengetahuan Alkitab dan kemampuan komunikasi saya dan bukan untuk mengasihi saudara? Saya mungkin akan berkhotbah dengan cara yang berbeda, saya akan menyampaikan khotbah yang berbeda, saya akan berkhotbah dengan sangat rumit sampai-sampai tidak ada yang mengerti apa yang saya katakan. Saya harap saudara mengerti apa yang saya katakan hari ini, saudara. Ya, saya melatih dan mengasah karunia-karunia saya, tapi saya berkhotbah dalam bahasa yang saudara tidak mengerti. Karena saya tidak peduli saudara mengerti atau tidak. Yang penting saya mengekspresikan diri saya. Contoh lain, bagaimana jika tim worship memimpin pujian bukan untuk mengasihi orang atau Tuhan, tapi untuk mengekspresikan diri mereka? Mereka mungkin akan memainkan nada yang paling rumit, nyanyinya akrobatik kayak Ariana Grande gitu saudara misalnya ya. Sampai-sampai kita, wah bagus nih, tapi saya gak bisa nyanyi, gak bisa ikut, yaudah silakan nyanyi aja gitu kan. Ya, tim worship kalau mereka melakukannya seperti itu, mereka melatih dan mengasah karunia mereka. Tapi mereka melakukannya sampai-sampai orang gak bisa ikut memuji Tuhan. Dan kita bersyukur tim worship kita tidak memuji Tuhan dengan cara seperti itu, saudara. Sehingga kita semua bisa bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan di dalam gereja. Saudara, jika pelayanan hanya tentang menggunakan dan memamerkan karunia, bakat dan keterampilan, showcasing your gifts, kita akan capai satu titik di mana kita hanya mau melayani di bidang karunia roh kita saja. Jangan salah paham, saudara. Menggunakan karunia kita untuk membangun tubuh Kristus adalah hal yang bagus. Kita harus menggunakan karunia kita, kita harus mengasahnya untuk membangun gereja dan membawa kemuliaan kembali kepada Tuhan. Namun, karunia roh bukan satu-satunya indikator untuk saya bisa melayani di daerah mana, di bidang mana. Kasih juga adalah indikator. Kasih berarti rela berkorban, memberi diri, melayani orang lain. Jika ada kebutuhan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, bahkan ketika itu bukan karunia kita, kita harus dengan rela mengisi kekosongan itu, saudara. Walaupun mungkin untuk tim worship kita butuh hikmat ya, saudara. Jadi jangan yang tidak gifted banget kita minta lead worship, nanti kita gak bisa nyanyi bersama, saudara. Jadi butuh hikmat di sana. Tapi intinya kalau ada kekosongan dalam gereja, walaupun itu bukan karunia saya, apakah kita bisa dengan kasih berusaha mengisi kekosongan itu? Dan kita melayani bukan hanya untuk mengekspresikan diri dan karunia kita, tapi untuk mengasihi sesama kita. Dan itulah mengapa di ICC, walaupun kita mendorong orang untuk melakukan pelayanan di dalam gereja, kita ingin mereka juga ada di dalam kelompok pemuritan yang kita sebut dengan nama 3G, Gospel Growth Group. Itu adalah cara kita mengasihi mereka, dan juga agar hati mereka dapat terus diperiksa, saudara. Dan bahkan sebelum masuk pelayanan, kita juga melakukan ministry training atau pelatihan pelayanan, yang bukan hanya soal pelatihan teknis, tapi merupakan undangan bagi setiap yang mau melayani untuk memeriksa hati mereka. Merenungkan pelayanan itu sebenarnya apa, mengapa kita melayani di sana. Kita ingin memastikan kalau orang tidak hanya melakukan pelayanan hanya untuk mengekspresikan dirinya. Dan ini penting, saudara. Mengapa? Jemaat di Korintus berbicara dalam bahasa roh. Mereka kira mereka religius, mereka kira mereka dekat dengan Tuhan, mereka kira mereka baik-baik saja, mereka kira mereka dewasa secara rohani. Namun ternyata mereka tidak dewasa. Karena itu karunia-karunia roh bukan marker, bukan indikator untuk kedewasaan rohani seseorang. Karunia roh diberikan kepada Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Tapi tanpa kedewasaan rohani, karunia roh itu bisa berbahaya, saudara. Sehingga saudara, ketika kita melakukan pelayanan bukan untuk mengejar kasih, tapi untuk mengekspresikan diri, kita perlu bertobat. When we do ministry not in the pursuit of love, but in the pursuit of self, we need to repent. Kita harus berhati-hati, jangan sampai salah mengartikan karunia rohani dengan kedewasaan rohani. Kita tidak boleh, jangan sampai kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir, kalau saya sudah pelayanan, kalau saya sudah menggunakan karunia roh saya dewasa, saya baik. No. Belum tentu, saudara. Itulah kenapa hari ini Paulus berkata kepada jemaat Korintus yang sangat eager buat mengaplikasikan karunia rohnya. Pursue love, kejarlah kasih. Dan itulah poin pertama kita hari ini, kejarlah kasih. Poin kedua akan lebih cepat. Dan Paulus mengatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Saudara, di awal teks yang kita baca pagi ini, jemaat Korintus dipanggil untuk tidak hanya mengejar kasih, tetapi juga usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Mengapa, saudara? Di ayat 12-13, Paulus berkata, demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di dalam bahasa Inggris, strive to excel to build up the body of Christ. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Saudara, apa yang menarik dan unik dari ayat ini? Dari ayat ini kita tahu bahkan di gereja di Korintus 20 tahun setelah hari Pentakosta ada celah dalam karunia, saudara. Ada karunia yang gak ada di jemaat di Korintus. Mereka punya karunia berbahasa roh, tapi tidak ada yang punya karunia untuk menafsirkannya. Mereka punya karunia bahasa roh, tapi kekurangan orang-orang yang memiliki karunia untuk bernubuat, yang berbicara kepada orang-orang untuk membangun, menasehati, dan menghibur mereka. Sehingga apa? Paulus meminta mereka earnestly desire spiritual gifts. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh supaya apa? Supaya gap di dalam gereja, kesenjangan karunia, kekurangan karunia itu bisa dipenuhi. Dan demikian pula dengan kita, saudara. Tidak hanya di gereja di Korintus, setiap gereja termasuk kita, termasuk ICC, kita punya gap, kita punya kekurangan dalam karunia-karunia roh. Saudara, ada gereja yang kuat dalam pengajaran, khotbahnya bagus, tapi komunitasnya lemah. Ada gereja yang mungkin komunitasnya kuat, tapi tidak misional, saudara. Ada gereja yang mungkin misional, tapi tidak kuat dalam pengajaran. Itulah sebabnya ketika kita mengejar kasih, ketika kita mengasihi gereja itu, secara alami kita akan melihat gap itu. Dan kita akan ingin Tuhan memberikan kita karunia-karunia roh. Supaya kita bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. That's what it means. Itu artinya untuk pursue love and earnestly desire spiritual gifts. Itu artinya, saudara, kita mengejar kasih dengan menggunakan karunia kita. Dan mengejar karunia atas nama kasih di dalam gereja. Kita tidak mengejar karunia untuk kepentingan kita sendiri. Tapi kita melihat ada kebutuhan dalam gereja. Tuhan berikan saya karunia roh ini supaya saya bisa mengisi kebutuhan dalam gereja. Itu berarti, saudara, Tuhan memanggil kita untuk strive to excel. Untuk menjadi excellent. Berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat dengan cara apapun yang kita bisa. Sehingga cari gap itu, saudara, apa yang ada di gereja ini dan usahakanlah dirimu untuk mendapatkan kasih karunia roh untuk mengisi gap tersebut. Sama seperti Paulus meminta mereka yang berbicara dalam bahasa roh untuk berdoa, memohon karunia untuk menafsirkan, kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita karunia untuk menjawab setiap kebutuhan dalam gereja, apapun itu. Sikap kita waktu melihat ada yang kurang dalam gereja, ada kekosongan dalam talenta karunia di dalam gereja, kita enggak boleh bilang, oh itu bukan karunia saya tidak mau melayani di sana, saya tidak akan melakukan itu. No, sebagai gereja kita harus mengejar kasih dan mengusahakan diri untuk memperoleh karunia-karunia roh sehingga kita dapat membangun tubuh Kristus. Saudara, sekarang gap apa yang ada di ICC? Saya akan memberikan ini sebagai sebuah pertanyaan, bukan pernyataan, jadi saudara yang jawab. Sebagai gereja, seberapa intensional kita dalam menyambut orang baru dan membantu mereka untuk terintegrasi ke dalam komunitas? Jika saudara lihat ini gapnya, ini kekurangannya, berdoalah kepada Tuhan. Minta karunia roh untuk keramah tamahan, hospitality. Sebagai gereja, seberapa besar kepedulian kita terhadap mereka yang terluka dan menderita. Jika Anda melihat ini gap di ICC, kekurangan di gereja ini, berdoa, minta kepada Tuhan gift of encouragement dan healing. Atau mungkin lebih apalagi, mintalah karunia belas kasihan atau mercy, sehingga kita dapat lebih peduli kepada orang-orang bahkan di luar gereja, di neighborhood, di kota ini, saudara. Sebagai gereja, seberapa peduli kita terhadap misi untuk menjangkau orang-orang non-Kristen di dalam dan di luar gedung gereja. Jika ini kekurangannya, jika ini gap-nya, berdoalah. Minta kepada Tuhan gift of evangelism, karunia untuk menginjil. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Begitulah kehidupan bergereja yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Kita seharusnya tidak hanya secara pasif menunggu karunia itu datang, dan kita biarkan gap apapun yang ada di sana tetap terbuka, saudara. Kekurangan apapun yang di sana tetap terbuka, karena memang tidak ada gereja yang sempurna. Tapi itu bukan sikap atau attitude yang Paulus minta kita lakukan dalam kehidupan bergereja. Kita seharusnya sungguh-sungguh menginginkan karunia roh untuk mengejar kasih. Untuk menutup khotbah ini, saudara, izinkan saya menawarkan satu perspektif lagi. Dalam jurnalnya Ministry and Character, Timothy Keller menulis bagaimana karakter-karakter rohani, karakter-karakter ilahi, kesalehan rohani dapat menutupi kesenjangan dalam karunia. Ini apa yang Tim Keller tulis? Anda mungkin tidak begitu fasih, Anda tidak punya kemampuan public speaking dan lain sebagainya, tapi Anda saleh, Anda mengasihi Kristus, mengasihi firman, akan ada hikmat dan wawasan yang menarik yang keluar dari mulut Anda. Atau Anda mungkin tidak punya temperamen dan keterampilan untuk jadi konselor. Anda orangnya happy go lucky, Anda gak bisa duduk 4 jam, 5 jam dengar orang berkeluh kesah, it's not your gift. Tapi ada kasih di hati Anda. Anda saleh. Anda semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tiba-tiba ada simpati, ada kasih, ada kelemah lembutan yang terpancar dari kehidupan saudara. Walaupun itu bukan karunia saudara. Dan itu efektif. Atau Anda orang mungkinnya bukan orang yang teratur atau tidak terlalu dinamis dalam kepribadian saudara. Tapi Anda saleh. Anda seperti Kristus. Ada kerendahan hati yang membuat orang lain respect sama saudara. Terkadang saudara, cara Tuhan mengisi kekosongan dari karunia bukan dengan memberikan kita karunia roh yang kita pikir kita butuhkan. Tapi Tuhan tumbuhkan kita dalam kedewasaan rohani, dalam kesalehan kita, membuat kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan saat kita bertumbuh dalam kesalehan itu, saat kita menjadi seperti Kristus, semakin seperti Kristus, saat kita melihat kecukupan kita di dalam Kristus, buah roh dalam hidup kita bertumbuh menjadi semakin matang, dan buah roh itu yang kemudian akan menutupi kesenjangan di dalam karunia roh yang kita butuhkan itu. Sehingga saudara, karunia roh penting, kejarlah kasih dan inginkan karunia roh itu karena saudara mengasihi gereja ini, bukan karena hal yang lain. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus untuk bisa mengasihi gereja ini. Dan lihatlah karunia roh bersama dengan buah roh. Kita tidak bisa melihat karunia roh tanpa buah roh, saudara, itu akan berbahaya. Tapi ketika buah rohmu semakin matang, kau akan menginginkan karunia itu untuk mengasihi gereja Tuhan dimanapun kau berada. Berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita hari ini. Yang pertama, periksa hati saudara. Apakah Anda menggunakan karunia Anda untuk mengasihi orang lain atau mengekspresikan diri sendiri? Kedua, perhatikan gereja dimanapun saudara ditempatkan, kalau itu ICC itu di sini. Apa karunia yang kurang di ICC, saudara? Minta karunia itu kepada Tuhan. Apa gap yang kita miliki di gereja ini? Earnestly desire the spiritual gifts. Ketiga, look at Jesus. Lihat kepada Yesus. Lihat bagaimana Yesus melayani, mati, mengasihi kita. Yesus mengenal kita dalam keberdosaan kita, dalamnya kegelapan hati kita. Tapi we are known and we are loved. Bagaimana karakter Kristus yang tumbuh dalam diri kita membantu kita untuk mengisi setiap kekurangan yang ada di dalam gereja, setiap gap yang ada di dalam gereja. Mari kita berdoa.